Adik, Kak Adik, jangan lupa GKI Peternakan Ultah.
Oh ya?
Apa ya? Komisi Anak,
Komisi Dewasa,
Komisi Dewasa Muda,
Kompak Mengucapkan,
Komisi Pelayanan Kasih Mengucapkan,
Komisi Literatur Mengucapkan,
Komisi Musik Mengucapkan.
Kami dari Komisi Persekutuan Doa Mengucapkan,
Panitia Bulan Keluarga Mengucapkan,
Selamat Ulang Tahun GKI Peternakan.
Selamat ulang tahun
GKI Peternakan yang ke-58.
Selamat ulang tahun GKI Peternakan
ke-58.
Selamat ulang tahun GKI Peternakan ke-58.
Happy birthday GKI Peternakan.
Selamat ulang tahun GKI Peternakan ke-58.
Selamat ulang tahun ke-58 GKI Peternakan Semarang. Menyala gerejaku.
Makin bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat bagi banyak orang.
Teruslah menjadi berkat dan terang bagi banyak orang.
Yeay! Yesus memberkati.
Happy birthday, happy birthday.
Salam dari kami, Komisi Perwilayahan.
Jalan-jalan ke Pasar Bulu. Jangan lupa beli duku.
Dirgahayu gerejaku.
Yes, yes, yes.
GKI Peternakan
tetap dirgahayu.
Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita belajar dulu lagu tema kita baru untuk bulan November ini, Besarlah Kasih Bapakku. Kita akan berlatih satu kali. Mudah bukan? Mari kita ulangi sekali lagi. Silakan. Lagu tema kita nanti menyanyikannya dengan penuh semangat agar Tuhan senang dengan pelayanan kita. Terima kasih, selamat beribadah.
Thank you.
GKI Peterongan sudah diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang lalu. Bagi saudara-saudara yang masih ingin memiliki buku tersebut, bisa segera membelinya di toko buku Logos. Mumpung ada masa promo dari tanggal 31 Oktober hingga 10 November 2024. Untuk bundling satu set, saudara bisa mendapatkannya hanya dengan Rp232.000, sedangkan untuk satu buah buku seharga Rp62.500. Setelah tanggal 10 November, harga akan kembali normal di Rp67.500 per buku. Saudara juga masih bisa mendonasikan buku-buku tersebut melalui komisi literatur dengan harga Rp50.500 per buku. Kami akan salurkan kepada anak-anak yang membutuhkan di sekolah-sekolah, gereja-gereja, panti-panti asuhan, dan sebagainya, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara, sehingga buku-buku ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak dan para orang tua. Dalam rangka peluncuran buku cerita anak, Komisi Literatur menerbitkan kaos dengan gambar dan tulisan pahlawan kecil. Bagi saudara yang ingin memilikinya, bisa memesannya terlebih dahulu, paling lambat hari Minggu 10 November 2024. Tersedia berbagai ukuran dari anak-anak sampai dewasa. Pemesanan bisa dilakukan di toko buku Logos atau melalui kontak person berikut. Interaksi antar generasi di antara baby boomers, generasi X, Y, dan Z merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Setiap generasi membawa karakteristik unik yang dibentuk oleh konteks historis, perkembangan teknologi, dan nilai-nilai sosial budaya yang berbeda. Acapkali, perbedaan ini menjadi sumber konflik, namun ia juga berpeluang untuk menjadi relasi yang inovatif. Demikian, upaya untuk memahami perbedaan, membangun empati, dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi melalui dialog yang terbuka dan saling menghormati sangatlah diperlukan agar dapat mewujudkan potensi sinergis antara generasi, yakni masa depan yang harmonis dan produktif. Mari hadiri The Bible Fest, relasi intergenerasi, baby boomers, generasi X, Y, dan Z bersama dengan Pendeta Dr. Andes Susak Kancana, MTH, Senin 25 November 2024 pukul 18 hingga pukul 21 WIB bertempat di aula lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Bagi Bapak atau Ibu jemaat yang hendak mendaftar, silakan mendaftar melalui link dan kontak person berikut. Eko Ministry mengajak jemaat sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Christmas Ornament pada hari Sabtu 9 November 2024 bertempat di Ruang Batita 308 pukul 10.30 dengan mentor Penatua Monica Yulia Santi. Kontribusi peserta sebesar Rp20.000 per orang. Batas pendaftaran akhir hari Rabu 6 November 2024. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran bisa menghubungi nomor kontak berikut atau flyer yang sudah disebarluaskan. Open Recruitment Panitia Natal Kompa berkolaborasi dengan PMKP Undip. Mari bergabung dan bersama-sama merayakan sukacita Natal Sabtu 7 Desember 2024 mendatang dengan menjadi bagian dari Panitia Natal Kompa yang berkolaborasi dengan PMKP Undip. Kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin berkontribusi dalam berbagai divisi. Sekretaris, bendahara, acara, perlengkapan dan dekorasi, humas dan liaison officer, publikasi, desain dan dokumentasi. Ayo daftarkan dirimu dan buat momen Natal tahun ini semakin spesial. Pendaftaran dibuka hingga 9 November 2024. Scan QR code untuk mendaftar atau kunjungi link berikut ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Yuk bergabung dan jadi bagian dari cerita Natal tahun ini. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema bulan November 2024 dengan judul Besarlah Kasih Bapakku. saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Pertolongan secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Jerdy Stefan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Hari ini, ibadah pukul 8.30 akan diadakan peneguhan penatua untuk periode 2027 sampai 2027. Kiranya segenap anggota jemaat turut mendukung dalam doa. Sebelum kita bersama mulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing. For the mercy that I am in the church forever, I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing. For the mercy that I am in the church forever, I will sing of the mercies of the Lord.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sertamu. Silakan. Ya, selamat pagi saudara yang terkasih. Syukur sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan dan ibadah kita di tempat ini, gedung GKI Peterongan. Dan juga kepada saudara-saudara yang mungkin menyaksikannya secara streaming, Saya juga mengucapkan selamat untuk senantiasa dapat mengikuti ibadah ini hingga berjalan dengan baik. Dan saudara, tidak terasa kita sudah mengakhiri segala hiruk pikuk di dalam hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-58. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan November ini, dan tema kita yang masih tetap kita bahas adalah di seputar kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Dan di dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-38, di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Apa yang dikatakan Yesus di sini mengingatkan kita kembali akan kasih kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Perjalanan di tahun ini hampir menuju kepada penghujung. Tinggal 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan kita kembali kepada Natal. Dan semuanya itu membawa kita untuk menyadari sejauh manakah cinta kita kepada Tuhan. Dan akan kita bahas nanti di dalam permenungan kita pada khotbah nanti. Namun di awal ini memberikan kepada kita satu kesadaran diri. Mungkin di dalam perjalanan cinta kita kepada Tuhan belum sepenuhnya kita berikan. Masih ada hal-hal yang kita perhitungkan, apakah ini untuk Tuhan, baik untuk kita, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa menunjukkan akan komitmen kita, integritas kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita tundukkan kepala, kita mengakui akan segala dosa dan kebersalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ketika engkau menyatakan perintah yang terutama dan yang utama, semuanya ini membawa kami untuk melihat dan memikirkan kembali sampai sejauh manakah cinta kasih kami kepadamu, ya Bapa. Jikalau engkau menyatakan akan cinta kasihmu bagi kami, semuanya itu tidak lagi disangsikan oleh karena selama perjalanan hidup kami, bahkan sampai detik ini, cinta kasih Tuhan begitu luar biasa atas diri kami. Namun, apa yang kami lakukan dan berikan kepada Tuhan, seringkali kami memperbandingkannya dengan dunia, sehingga sesekali kami melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan iman kami, dan kami mengabaikan Tuhan. Ampunilah kami, ya Bapa, dan biarlah di tempat ini kami sekali lagi merenung dan memikirkan akan kesemuanya itu. Tolonglah kami agar kami dapat membangkitkan kembali akan cinta kasih kami, ungkapan kami, manakala kami memberi diri untuk percaya kepada Tuhan, menyatakan komitmen-komitmen kami kepada Tuhan, agar biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Engkau maui. Oleh sebab itu, ampunilah kami, ya Tuhan, dan kami ingin dari waktu ke waktu dapat membangun akan cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan kesemuanya ini kami akui di hadapan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, kami mau memohon segala pengampunan yang daripadamu. Amin.
Kasihanilah aku ya lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, bila adu gerak oleh
Berbahagialah mereka yang mengakui akan segala dosa dan kelemahannya dan datang pada Tuhan karena anugerah ini diterimanya. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 yang demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Marilah kita memberikan salam damai satu dengan yang lain.
Bersamalah kasih Bapakku selalu.
Mari saudara kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, oleh karena betapa besar kasih-Mu melingkupi kami dan yang menyelamatkan kami. Sungguh ketika kami menyadari akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kami tidak akan pernah takut dan gentar untuk menghadapi kehidupan dan juga masa depan. Oleh karena kami tahu Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau mengatur akan keseluruhan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan akan kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan, pernyataan-pernyataan yang Kau berikan bagi kami, kiranya hati kami terbuka untuk firman-Mu dan biarlah kami juga boleh memikirkan dan memproses semuanya itu di kedalaman hati kami, sehingga kembali kami membangun akan komitmen kami untuk dapat tetap mengasihi Tuhan dengan penuh dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu di dalam menguraikan akan kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan, biarlah di dalam kesemuanya ini kami semuanya boleh mendapatkan berkat, dan ketika memasuki kehidupan kami, hidup kami diubahkan, dan bagaimana keberadaan kami senantiasa menyatakan kasih Tuhan bagi sesama. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perikop ini berisi perintah dan ketetapan Tuhan Allah yang harus dilakukan dengan setia oleh bangsa Israel dan diajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Beginilah firman Tuhan, inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring dan bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tak bercelah hidupnya.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Perikop ini menyatakan bahwa Kristus sebagai imam besar oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah untuk menyucikan hati nurani kita supaya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Namun, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus bukan dengan bawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan bawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus, yang melalui roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 ayat 28 hingga yang ke-34. Hukum yang terutama. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara yang terkasih, kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah tema kita yang akan kita bahas bersama. Dan kemarin baru saja kita menutupi kegiatan bulan keluarga ya dengan satu perayaan, dan di sana kemudian dibahas tema khotbah yaitu agapate aleus. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dan selama bulan keluarga, sebulan penuh kita sudah berbicara tentang bagaimana mengasihi dalam kehidupan kebersamaan sebagai keluarga. Nah, saudara, tiap minggu kita berbicara tentang kasih dan bagaimana kasih itu dipraktikkan di dalam kehidupan keluarga dan kebersamaan kita sebagai keluarga besar. Dan di awal bulan ini kita berbicara lagi sebuah tema, kasihilah Tuhan Allahmu, saudara. Jadi intinya juga tentang kasih, kembali bicara tentang kasih. Lalu apa artinya, saudara, kalau kemudian kita berbicara tentang kasih ini? Apa artinya kalau kemudian kasih itu selalu diperdengarkan, selalu dibicarakan? Nah, hanya ada dua kemungkinan, saudara. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa ya, itulah hakikat dari kekristenan. Dan kita bisa melihat kalau berbicara tentang kekristenan, maka sesungguhnya kita berbicara tentang kasih. Bukankah tadi Yesus sudah berkata hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan di dalam Alkitab juga bagaimana Rasul Paulus menguraikan tentang apa itu kasih dan bagaimana definisi dari kasih itu ada di dalam kehidupan kita atau orang-orang percaya. Nah, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat daripada kekristenan itu adalah kasih. Intinya adalah kasih. Maka sudah menjadi sesuatu yang wajar kalau kemudian dari waktu ke waktu kita di dalam hidup kekristenan kita membangun akan iman percaya kita, semuanya itu tidak terlepas dari kasih. Atau kemungkinan yang kedua, meskipun kita berbicara tentang kasih, meskipun berulang kali kita membahas tentang kasih, belum tentu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih di dalam kehidupannya itu dalam praktek dan perilaku hari demi hari, mereka mampu untuk menerjemahkan kasih itu secara konkret. Menjadi suatu pertanyaan besar, apakah kita sudah mempraktekkan kasih itu secara konkret? Apakah kita juga sudah menerjemahkan apa yang disebut dengan kasih yang kita mengerti, yang kita terima, yang kita baca di dalam kehidupan hari lepas hari, dan kemudian apa yang kita lakukan itu dirasakan oleh orang lain? Jangan-jangan ini hanya sebuah ya hal-hal yang dimana kita hanya mengatakannya, hanya berbicara, dan itu sekedar di mulut bibir kita saja. Tetapi orang tidak pernah bisa melihat bagaimana kekristenan itu, orang Kristen itu sesungguhnya. Dan kira-kira kemungkinan yang kedua ini bisa terjadi enggak? Ya, sangat bisa, saudara. Karena apa? Ya, karena kasih sudah sering kali ditafsirkan dalam ribuan cara, dan kita lebih sering mengasihi dengan apa? Memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain, bagaimana ya mereka menjalani kehidupan ini, dan bagaimana kita mengatakan kepada mereka dengan kasih, saudara. Atau mungkin yang terjadi adalah kita menempatkan diri di luar orang yang kita kasihi dan mencoba mengajarkan mereka tentang kasih dan berbagai macam perintah-perintah yang kita mengerti dan kita tafsirkan sendiri apa itu kasih di dalam pemahaman-pemahaman kita. Dan semuanya itu kita
apa? Nyatakan kepada mereka, dan ketika kita mengasihi, ya itu tidak lepas dari perintah-perintah yang juga kita berikan kepada mereka. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Sehingga pemahaman kasih yang sesungguhnya ini masih ada di dalam batas wacana, batas pengertian, belum ada di dalam satu ranah tindakan-tindakan yang konkret. Dan ini sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Saudara, kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi, mereka memiliki pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kasih itu sendiri, dan bagaimana juga orang-orang Yahudi memiliki aturan-aturan tentang mengasihi itu. Dan semuanya itu terangkum di dalam hukum Taurat, dan berjumlah 613 aturan, saudara. Dan perlu saudara ketahui bahwa para rabi Yahudi telah merinci seluruh perintah Taurat menjadi 613 perintah dan larangan. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Lakukanlah dan jangan, begitu kan. Nah, positifnya, uraian-uraian dari Taurat-Taurat tersebut memudahkan orang untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan dilarang. Dan dari 613 aturan Taurat tersebut, saudara, semuanya itu terjalin menjadi satu, saling berhubungan. Sehingga ketika kita melanggar satu saja dari ketentuan itu, maka kita dianggap melanggar secara keseluruhan hukum itu. Dan sudah menjadi hal yang biasa kalau para rabi mendiskusikan prinsip-prinsip dasar yang menjiwai seluruh peraturan-peraturan yang ada. Jadi dibuat satu peraturan, peraturan ini terkait dengan peraturan yang kedua, peraturan yang ketiga, keempat. Jadi itu semuanya saling terkait dan terhubung. Ketika kita melanggar yang satu, itu berarti melanggar yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Maka ini menjadi sesuatu yang rumit, saudara. Ya, orang mau tidak mau harus betul-betul dengan teliti, ya, dan dengan seksama mereka harus memperhatikan hukum-hukum itu. Jangan sampai ada yang salah ketika melakukannya. Nah, oleh sebab itu, suatu ketika ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Mungkin dia juga ingin menanyakan dan menguji bagaimana jawab Tuhan Yesus dari hukum Taurat yang ada yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Apakah jawaban Yesus bisa mengatasi akan persoalan-persoalan itu, ya, ataukah ada sesuatu yang merupakan pencerahan bagi para rabi? Nah, kita bisa melihat ketika rabi itu bertanya perintah terutama, ya. Perintah manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Maka jawab Yesus adalah apa? Dia mengutip apa yang ada di dalam kitab Ulangan, yang merupakan kitab Taurat, ya, yang dituliskan oleh Musa kepada bangsa Israel, bahwa dengarkanlah hai bangsa Israel bahwa Tuhan itu esa. Itu satu pengakuan yang tidak bisa diganggu-gugat, merupakan dasar. Dan yang kedua adalah bagaimana terhadap Tuhan yang diakui itu, yang adalah esa, kita mengasihinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, ketika rabi ini berbicara dengan Yesus dan berdiskusi tentang hukum yang utama dan terutama di dalam Taurat, Yesus menjawab akan jawaban itu dengan benar, karena itulah yang dimengerti dan dipegang betul oleh para rabi. Dan kita bisa melihat ada hal yang di sini, kalau kita teliti, ada dua kata, saudara, yang merupakan kata kunci Menurut Yesus yang menjadi sebuah kesadaran dan membuka pencerahan bagi orang-orang yang hidup di dalam hidup kebersamaan dan di dalam aturan-aturan yang ada itu. Kedua kata itu adalah hukum dan juga kasih. Ketika ditanyakan hukum manakah atau perintah manakah, lalu jawab Yesus, ya hukum yang terutama dan yang utama adalah hukum kasih. Jadi dua kata ini antara hukum dan kasih kemudian digabungkan oleh Yesus. Dan bagaimana kedua kata ini yang lazimnya dipahami sebagai berbeda, hukum dan kasih ini kan bertolak belakang. Kalau kita berbicara hukum, kita berbicara apa sih? Satu aturan-aturan yang di mana kita hidup di dalamnya, di dalam kebersamaan kita hidup, lalu ada aturan-aturan yang kita buat, ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Itu kan yang terjadi ketika saudara berada di dalam keluarga, hidup bersama di dalam keluarga, apa yang saudara buat? Ada aturan-aturan di sana, ada hukum-hukum di sana yang harus kita sepakati bersama, ya, kita taati bersama untuk membangun sebuah kebersamaan itu agar berjalan dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita di gereja ini. Dan gereja juga ada yang disebut dengan tata gereja. Ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang dibuat bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Dan itu berawal dari jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Dan pada akhirnya dipakailah oleh GKI, tata gereja itu. Itulah hukum. Makanya bagaimana hukum itu berlaku di dalam kehidupan orang-orang percaya, semuanya ada tatanannya, ada aturan-aturannya. Nah, kemudian kalau kemudian hukum yang terutama, lalu Yesus memperhadapkannya dengan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu menunjuk pada ungkapan yang personal seorang terhadap yang lain. Bagaimana seseorang menyatakan akan kasihnya, apa yang ada di dalam dirinya secara pribadi, personal ini terhadap orang lain. Sehingga ketika pernyataan itu dilakukan secara personal, maka ada satu apa? Ada satu relasi, ada satu hubungan, ada satu keintiman yang membuat segala hubungan itu, relasi itu menjadi baik, indah. Karena apa? Ya karena yang dilihat adalah person to person. Bagaimana seseorang bisa bersama-sama memahami, mengerti satu dengan yang lain. Nah, Yesus mempertemukan dua hal ini antara hukum dan kasih, sehingga dikatakan hukum kasih adalah hukum yang terutama dan yang utama. Yesus mempertemukan hal ini di dalam kehidupan manusia, kehidupan bersama dan motivasi yang sifatnya lebih pribadi. Oleh sebab itu, sebelum berbicara mengenai apa yang harus dilakukan bersama, apa yang harus disepakati bersama, apa yang harus ditaati bersama, orang harus memulai dari apa? Hatinya sendiri. Ya, ini dari ungkapan kasih yang personal tadi. Sehingga ketika orang memulai dari hatinya, dari ungkapan kasih yang personal tersebut, maka ini akan menjadi berbeda. Dan apa yang Yesus maksudkan dengan kedua kata ini yang digabungkan di dalam hukum kasih ini? Ya, kita lihatlah bahwa sesungguhnya ketika seseorang di dalam hidup kebersamaan, itu kan selalu ada kesepakatan, ada aturan-aturan main. ketika mereka mau membangun sesuatu yang baik, yang indah, relasi yang terjadi, yang bisa dilakukan dengan baik, begitu kan. Dan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan itu ada di dalam aturan-aturan. Maka kita mendasari hidup kebersamaan itu dengan kasih. Itulah maksud Yesus. Dan kasih yang adalah ungkapan personal, baik kepada Allah juga, baik kepada sesama, membawa perubahan besar kepada manusia. Perubahan besar ketika seseorang menyatakan ungkapan personalnya ini kepada orang lain. Mengapa? Karena hidup dengan mengasihi itu berarti bahwa kita menunjukkan betapa mencintai itu adalah satu arah. Pernahkah saudara berpikir bahwa mencintai itu dua arah? Kalau kita mau mencintai orang lain, pernahkah kita berpikir harus dua arah? Dari person kita secara pribadi, kan tidak. Makanya Yesus katakan kenapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itu berarti ketika kita mencintai Allah, kita lakukan itu, kita berikan semuanya itu kepada Allah. Artinya totalitas kita hanya bisa memberi dan sama sekali kita tidak memiliki hak atas hati, jiwa, akal budi orang lain. Begitu kan? Karena kita hanya bisa memberikan hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita kepada orang lain. Itulah cinta. Dan apakah kita berharap bahwa kamu harus memberikan ya hatimu, jiwamu, akal budimu terhadap aku? Tidak. Kalau itu terjadi, itu berarti bahwa itu bukan cinta. Itu berarti kita mengatur dan memaksakan keinginan kita kepada orang lain untuk merespon apa yang kita berikan kepada mereka. Itu loh saudara. Makanya kenapa itu menjadi sesuatu yang utama sebelum kebersamaan ini dibangun, sebelum kehidupan ini dibangun, sebelum relasi ini dibangun. Daripada semuanya itu yang dilakukan adalah aturan-aturan yang ada, ya memang semuanya itu diatur agar lebih baik. Tetapi ketika itu didasarkan pada cinta, kasih, maka bukankah kita sudah melakukan semuanya? Saudara, kalau lakukan semuanya dengan cinta kasih, saudara butuh aturan atau tidak? Kita tidak akan sampai pada aturan-aturan itu karena kita tidak melanggar kok. Itu sesungguhnya saudara di dalam mengatur dan membangun hidup kebersamaan. Ya, jadi kalau kita katakan mencintai, mengasihi Allah itu berarti ya yang ada di dalam diri kita hanyalah memberi dan memberi. Dan kita tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Saudara dan saya seringkali gagal di dalam mengasihi Allah. Karena cinta kita, kasih kita kepada Allah ada maunya, bukan? Kita seringkali mencintai dan mengasihi Allah supaya Allah memberikan kepada kita bla 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 berkat dan segala macam. Kita mencintai dan mengasihi Allah karena kita berharap bahwa kita bisa berhasil, sukses, dan hidup kita bahagia. Oh, kalau kita pikirkan itu berarti kita sudah membuat dan membentuk atau menciptakan Allah sesuai dengan pikiran kita. Allah ini begini, 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 aku mencintai engkau, engkau juga mencintai aku. Padahal saudara perhatikan, ketika Allah menciptakan manusia,
Dia ingin supaya manusia bisa merasakan akan cinta kasih-Nya. Dan sesudah itu, apakah Allah menuntut agar manusia mencintai dan mengasihi Allah? Tidak. Makanya Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk merespon. Terserah kamu. Dan manusia lebih memilih untuk apa? Menolak Allah daripada menuruti Allah. Akhirnya ia jatuh di dalam dosa. Itu pun Allah masih tetap mengasihi dengan memberikan karya penyelamatan, penebusan terhadap manusia. Nah, jadi disinilah kita bisa melihat, saudara, satu totalitas yang diberikan. Dan juga kita tidak mengharapkan apa-apa daripada Allah. Ya, oleh sebab itu, ketika kita mencintai, ya, entah itu mencintai Allah, entah itu kita mencintai sesama, maka seharusnya ada ketulusan di dalam hati dan ikhlas, ya sudah. Dan tidak dipikirkan lagi apa yang nanti akan saya dapatkan. Dan Yesus katakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah itu berarti sama dengan mengasihi sesama. Sikap di mana kita mencintai dan mengasihi sesama, bobotnya sama dengan kita mencintai Allah. Dalam kita mencintai atau mengasihi sesama, kita tidak mencari tahu terlebih dahulu bagaimana keadaan orang itu. Kita tidak menunggu bagaimana respon dia, baru saya mencintai dia dengan penuh. Atau kita memberikan umpan sedikit cinta kita, lalu responnya bagaimana, baru kita memberikan sepenuhnya cinta kita, kasih kita. Kita juga ya tidak mencintai seseorang, mencintai dia di mana kita mengevaluasi terlebih dahulu apa yang ada di dalam diri orang itu. Kita menyelidiki terlebih dahulu bagaimana keseluruhan hidup orang itu, bagaimana keberadaan orang itu. Nanti sesudah saya tahu komplit semuanya, baru saya mencintai, mengasihi. Jangan-jangan cinta saya, kasih saya keblondrok. Ya, banyak kan saudara yang keblondrok. Ya kalau saudara sudah keblondrok, ya sudahlah, wong itu memang saya sudah, tekad saya sudah mencintai, mengasihi dia, dan cinta itu satu arah. Ketika saya diperlakukan semacam apapun, ya sudah, saya tidak akan berubah. Seharusnya begitu, bukan? Apakah Allah juga tidak keblondrok mencintai saudara dan saya? Menurut saya ya begitu, begitu ya. Yang sudah mengorbankan diri, menyalibkan, masih aja ya kita tidak setia kepadanya. Nah, karenanya saudara, disinilah dituntut totalitas manusia. Ya, bagaimana kita mencintai sesama kita? Bukankah di dalam setiap frasa hati, jiwa, akal, budi itu selalu kata segenap diulangi kan? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu berarti frasa yang diulangi sama, dan itu adalah totalitas seluruh keberadaan diri kita. Dan di dalam mengasihi, itu mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Itu artinya saudara apa? Seseorang tidak dapat mengasihi sesamanya jika dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Pak Jerdi, gimana sih memahaminya? Mengasihi sesama kok seperti mengasihi dirinya sendiri? Begini, bagaimanakah semestinya kita mengasihi diri kita? Saudara, bagaimana caranya saudara mengasihi diri saudara? Secara prinsip sama seperti yang Yesus katakan kan? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu berarti kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri, di mana di sana kita lihat bahwa
Bukan berarti ketika kita mengasihi diri kita itu kita egois, kemudian kita narsistik, tidak. Ya, ketika kita mengasihi diri sendiri itu berarti kita menerima apa yang ada di dalam diri kita, apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan mengasihi diri sendiri itu adalah kita bagaimana penerimaan terhadap kekurangan-kekurangan kita, kelebihan-kelebihan kita, dan dengan segenap akal budi kita, jiwa kita, kita juga bisa memahami bahwa ada banyak hal yang kurang di dalam diri saya, ada banyak kesalahan-kesalahan. Nah, kita belajar menerima diri kita, kita belajar memahami diri kita, dan kita belajar berdamai. Kalau kita tidak pernah menerima diri kita, mengasihi diri kita, kita tetap ada di dalam penyesalan yang terus menerus, kan. Tetapi kalau kita berdamai, maka ya sudahlah, kita akan kuat kembali, kita akan bangkit kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ketika kita belajar menerima dan berdamai dengan keadaan diri sendiri, itu berarti kita tidak terus-menerus menyalahkan diri kita jika kita salah. Kita juga tidak membandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus dan menuntut diri kita sama seperti orang lain. Kita sadar bahwa kita berbeda. Kita menerima. Kita diciptakan Allah begini adanya. Ya sudah, saya terima. Dan ketika kita menerima, kita itu berarti kita mengasihi diri kita supaya apa? Kita bisa bertumbuh menjadi sempurna, menjadi lebih baik. Nah, disanalah ketika kita sudah percaya, belajar untuk percaya diri, kita belajar untuk mengasihi diri kita, semuanya ini menuntun kita untuk apa? Untuk dapat mengasihi sesama. Sehingga ketika kita melihat sesama kita, kita melihat orang lain yang ada bersama-sama dengan kita, kita juga bisa menerima kekurangannya. Kita juga bisa menerima akan segala kesalahannya. Kita bisa menerima dengan tulus dan berdamai dengan segala kesalahan-kesalahan orang itu. Sehingga hubungan itu menjadi lebih baik, dan itu berarti bahwa kita menjaga diri kita, mengasihi diri kita, kita juga menjaga dan mengasihi diri orang lain. Itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hingga hanya orang yang menerima kekurangan diri sendiri juga menerima kekurangan orang lain. Dan dia bisa menjaga orang lain. Dan itulah hidup yang penuh dengan damai. Hidup yang di dalam kesempurnaan. Hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, dengan demikian ketika kita berbicara tentang hukum yang terutama dan utama, yang adalah hukum kasih, maka hidup kebersamaan kita bukannya lagi mencari, bukannya lagi berdasarkan aturan-aturan yang ada, bukannya lagi mencari-cari kesalahan orang lain, bukannya lagi mencari kekurangan orang lain. Justru kita membangun akan kebersamaan itu untuk saling menerima, saling mengisi, saling memelihara, saling menjaga kehidupan ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kita semua tidak akan pernah jauh dari kerajaan sorga. Karena damai sejahtera shalom itu tercipta di dalam kehidupan kita. Dan hakikat sikap di dalam kasih yang benar, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita mengasihi Allah, sebenarnya kita sedang membangun apa? Realitas surga yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Shalom dan damai sejahtera yang ada di dalam dunia ini. Dan tiket kerajaan surga itu ada di tangan saudara dan saya, yaitu apa? Sikap yang mengasihi tadi. Maka marilah kita merenungkan kembali akan kehidupan kita saat ini.
dan apakah kita sudah betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan katakan sebagai hukum yang terutama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya, ada aturan-aturan yang mungkin kita sepakati bersama. Ada perintah-perintah yang mungkin harus kita laksanakan. Namun ketika kita melakukannya itu dengan kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama, maka sudah pasti kita tidak akan melihat pada aturan-aturan itu, karena kita sudah melampaui akan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ada. Dan itulah yang Yesus inginkan dalam hidup kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita pulang, kita bangun kehidupan ini lebih baik, kita bangun persekutuan kita, kita bangun keluarga kita, kita bangun kehidupan masyarakat, dan kasih ini yang nantinya bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama. Tuhan memberkati. Amin. Akan dengarkan pujian dari vokal grup Kidung, Selama Aku Masih Bernafas.
Dapat ku membalas kasih-Mu.
Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayani-Mu. Ku mau selalu menyembah-Mu, ku mau selalu memuji-Mu di setiap jalanku. Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayani-Mu. Ku mau selalu menyembah-Mu, ku mau selalu memuji-Mu di setiap waktu. Selama ku masih bernafas, ku kan tetap melayani-Mu. Melayani-Mu. Ku mau selalu menyembah-Mu, ku mau selalu memuji-Mu di setiap jalanku. Selama ku masih bernafas. Setiap waktu ku mau selalu menyembah-Mu, ku mau selalu memuji-Mu di setiap waktu. Di setiap waktu.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan bersama mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita dengan bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang tersisa dari HUT GKI Peterongan kemarin. Yang pertama adalah bagi jemaat yang sudah memesan buku cerita anak terbitan GKI Peterongan bisa segera mengambil di toko buku Logos. Dan yang kedua, bagi jemaat yang masih ingin membeli buku cerita anak tersebut, akan ada harga khusus sampai tanggal 10 November mendatang. Dan sehubungan dengan peluncuran buku cerita anak GKI Peterongan, Komisi Literatur menerbitkan kaos gambar pahlawan kecil. Bagi saudara yang ingin memilikinya juga bisa memesan di toko buku Logos sampai 10 November. Ya, mari saudara kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih ketika Engkau memberikan pemahaman yang baru atas hukum utama dan terutama ini, hingga kami boleh mengerti bahwa hidup kami kiranya didasarkan pada kasih, bukan pada aturan-aturan yang ada, sehingga ketika kami dapat menyapa secara personal akan sesama kami, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami yang melintas bagi diri kami, maka relasi yang terbangun boleh tercipta dengan baik. Terima kasih untuk setiap pencerahan yang Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami, manakala kami hidup di dalam kebersamaan, sehingga ada totalitas di dalam diri untuk selalu memberi dan mengasihi orang yang kami kasihi. Tuhan, mampukanlah kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam melakukan akan perintah-perintah Tuhan, agar dengan demikian hidup kami dapat kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan selama hembusan nafas masih berlangsung di dalam tubuh kami. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka boleh senantiasa mengingat cinta kasih Tuhan, hingga dengan demikian mereka tidak akan pernah merasakan putus asa, karena sungguh mereka diperhatikan oleh Tuhan, mereka dikasihi, dan bahkan mereka digendong oleh Tuhan untuk menuju kepada satu kehidupan pemulihan dan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan pula. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, tolong setiap pergumulan-pergumulan yang harus mereka hadapi, dan biarlah rasa cinta pada Tuhan dan juga perasaan dicintai oleh Tuhan akan lebih besar dari apa yang dirasakan di dalam penderitaan-penderitaan itu, sehingga anak-anak Tuhan ini kuat di dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berupaya membangun hidup dan masa depan dengan perjuangan yang tidak lelah dan henti-hentinya. Biarlah kasih Tuhan menjadi semangat dan motivasi bahwa satu saat segala sesuatu pasti akan berubah, dan semuanya itu ada di dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang ada. Mereka yang juga berjuang membangun relasi agar dapat kembali berjalan dengan baik, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kasih mula-mula itu ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang memperjuangkan akan hidup dan masa depan mereka, studi dan pekerjaan mereka. Tuhan, tolonglah, biarlah mereka tetap percaya akan pimpinan dan pertolongan Tuhan, hingga dengan demikian apapun yang mereka lakukan senantiasa membawa keberhasilan, dan mereka bisa melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi gerejamu di tempat ini, biarlah kami secara keseluruhan boleh mengasihi Tuhan dengan cara yang benar di dalam persekutuan kami, di dalam kebersamaan kami, di dalam hidup bergereja kami dan berorganisasi, sehingga dengan demikian ya Tuhan, kasih kami yang benar di hadapan Tuhan juga membuat segala perilaku, sikap, tindakan dan cara berpikir kami menjadi benar di hadapan Tuhan, bukan hanya di dalam pemikiran diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati setiap apa yang terjadi dan berproses di dalam membangun akan gereja Tuhan di masa yang akan datang. Kami juga ingin berdoa bagi kepanitiaan Natal yang sudah terbentuk dan mulai melakukan pekerjaannya, Kiranya Tuhan yang akan menolong, menyatukan anak-anak Tuhan ini di dalam kasih yang daripada-Mu, sehingga kami dapat merayakan akan Natal ini dengan baik dan sungguh boleh merasakan kasih Tuhan yang besar. Kami juga ingin berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, terutama di dalam kota Semarang yang sebentar lagi akan menjalani pilkada. Biarlah Tuhan menciptakan suasana yang kondusif agar dengan demikian kehidupan berbangsa dan bermasyarakat boleh memberikan satu situasi yang aman dan nyaman. Dan pada akhirnya kepada pemerintahan kami terbentuknya kepemimpinan yang baru, presiden beserta dengan kabinetnya, biarlah Tuhan berkati agar mereka yang terpilih sungguh-sungguh memikirkan akan kepentingan rakyat banyak, kepentingan bangsa dan negara ini agar semakin hari semakin maju menuju kepada satu kebaikan, hingga dengan demikian segalanya dapat dinikmati oleh tumpah darah Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dan jikalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, memasuki kehidupan kami menikmati hari peristirahatan yang Kau berikan bagi kami, biarlah kami boleh menikmati bersama dengan keluarga kami dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan dan mengalaskan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Kita bersama nyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami kembali diingatkan akan besarnya kasih setia Tuhan yang tak pernah terhenti, akan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Apabila sebentar kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima, kiranya persembahan ini boleh menjadi bagian dari ungkapan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi persembahan ini, sehingga menjadi persembahan yang kudus, harum, dan yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan juga tolong para majelis dan aktivis yang terlibat dalam pengelolaan persembahan ini, supaya dapat menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ataupun scan kris. Kemudian jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian.
Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan real kita di dalam dunia ini, dan saya berharap ketika kita sudah menerima akan firman Tuhan, kasih kita tidak kembali redup di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Saya bisa menyadari bahwa kesulitan, pergumulan, perjuangan hidup kadang-kadang membuat kita menjadi putus asa. Tetapi ketika memang kasih itu sudah mulai redup, mintalah kepada Tuhan untuk ditambahkan dari waktu ke waktu. Kasihku padamu, tambahkanlah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.